Welcome to the Voice of America in Kurdish.
ئێرا واشنگتن رادیۆی کوردی دەنگی ئەمریکا کاتژمێر 12 نیوەڕۆیە بە کاتی واشنگتن یەکشەممە ڕێکەوتی 8 تشرینی دووەمی ساڵی 2015 زاینی سەرەتا بە سەردێری چەند هەواڵێک دەست پێ دەکەین.
وەزیرە بەرەڤانیە ئەمریکا دەبێژێت تەڤلیبۆنە رووسیا و شەڕی سووریەدا زیانەکە زۆر دگەهێنتە شەڕی دژی تروریزمێ وا پێ دەچێت سستی یا پیڤانێن پاراستنێ لە فرۆکەخانە شەرم شێخ یا مەسرێ ئەگەرێک بێت بۆ کەفتنە فرۆکە رووسی. ایران پنابرین افغانستانه او ایران دژین تفلی شر سوریه دکت بو پاراستنا رژیم سروک سوریه به شار الاسد. گوه دان هجال درجاهی ها برنامه و دمجمیره دا چندین بابت انهاتین آماده کرن جوانا؟
لراسی دا استر امریکای کانو و بابلین ولاتانی نو دولتی لگل اودان که حکومتی که بهزی ناوند هبه بلا من پیم وایا حکومتی بهزی ناوند به تجربه در کود
دکتور بختیار شاویس اندامی پرلمان عراق لسر لستی یکیتی نشتیمانی کردستان سبارد به گواسنوی ده سالاتکان لناوند و با پارزگکان ده دویت هر وها؟
دبلجيت قال لك تشتهني يد شيء أب مناهج لا إيه خدي خبرت نا أو كسيت بسفور أب مناهج دانين أب يكي كي معي ضدي لخدمة بارتي كي
أو يجي بيستبون بشار أمين بو أندامي مكتبي سياسي بارتي ديمقراطي كردستان سوريا باز لخو بيشاندانيك دكات كدوين لبارزغاي حسكا بري وچو لدجي ريبازي پر وردو فيركاري ولدرجي برنامه كدا رابورتان لو باري وپشكش دكين پرزانم من سمکو عزیز لگالا و کارم خالد فتاحی و خوشیتان با دخوازین و میانداری برنامه کتان دکین سر تاش فرمون جارا گرند لخون نوی دریجی حوالا کن
گوه دانه هجا دمه و خوش بیت کو ملک آسوری یا مافه مروفان راگهان توا پیده چت فروکن روسی بر پسیار بن جه کشتنا بکیمی و 23 مدنیان سوری لی دورکا لی جرد سالاتا سر هل داین لی نزیکی دمشقی زانیاری انزیده تر در راپورتا مایکل براون
چاودریا سوری یا مافه مروفان راگهاند جنوزاروک جینیف برا کشتیان دابون لی ایرشا روژا شنبه لی باجاروکا دوما روسیا و حکومت سوری و کوالیسیون به سرکردایتی امریکی همی سوریه و هندک جار همان جه بمب باراند کن. لهمان دم دا گروپا که چالک داراند بیجه ملیتان دولت اسلامی 37 کریستیان سوری رزگار کرینه جه گروپا پکاتی آشوری کل مهادو هاد بونه گرتن. تورا آشوری یا مافن مروفان گود گفت و گو بردمامن جبو بردان وان 125 گرتی مسیحیان سوری که هش لبندسته دا اجدانه.
بەشداری کردنی لەشکری رووسیا لە جەنگی سوریادا خاڵێکی وەرچەرخانی لەو جەنگەی پتر لە 4 ساڵ و نیوە لە سوریا بەڕێوەیە هێناوەتە گۆڕێ و ئەمریکاش نیگەران بووە بەوەی وەک بەرپرسانی ئەمریکایی دەڵێن رووسیا لە هێرشە ئاسمانەکانی زیاتر ئۆپۆزیسیۆنی میاندڕەوی کردوەتە ئامانج لەوەی میلیتانانی دەوڵەتی ئیسلامی فەرمون لەگەڵ ئەم راپۆرتە
وزیری برگری ولاته گرتوکانی ئەمریکا دەڵێت دەستێوەردانەکانی رووسیا لە سوریادا زیاد لە پێویستن آشتن کارتر دلید روسیا لسوریا دا نود دکات با اگری که ترسناک داو شاری ناخوی ولاتک دریش خیان دکاتا و کمایی اگر گرتنی او دیار دا هر تون رویه یا که موسکو دلید دجیتی. هر لم لیدوانی دا لانیوان دی برگری نشتیمانی ریگن لستانی کالیفورنیا وزیری برگری امریکا اماجی بوش کردوا که روسیا شاری دجی رخراوی تون روی دولتی اسلامی ناکد وگ اوی روسیا دلید. بەڕێز کارتەر ڕەخنەشی لە مۆسکۆ گرت بۆ ئەو پشیوانیەی کە لە بەشار الاسەد سەرۆکی سوریا دەیکات لە بری ئەوەی کار بۆ قۆناغی گواستنەوەی سیاسی بکات.
هر وسا کار بدستن پاراستنه لفروکا شرم شیخ یا مصری دبیجن سستی دناف پاراستنه دا حیه آمیر نسکان کرنا جانتان زور جاران کارنا کنو سخته و خمساری دزگهن درگهن در باز کرنا خوارنه و علاوه دا حیه. پرسا پاراستنه یه بوی خماسرکی یا نیگرانی و کلینن ریدان سهو یکی مهاده یا کفتن فروکا روسی اوا پشتی 23 دقیقه جفرید فرینیاوه جه شرم شیخ کفتخواری و 224 کس تداهاتنه کشتن. ولاتن ایگرتین امریکا و بریتانیا دو بیجن واهیه اگرا کفتن فروکه تقینا بومبکی بت دنا فروکه دا هفت کار بدستن پاراستنه لفروکا شرم شیخ دو بیجن آمرین سکانه را بباشی کار نکرن.